2 Bela goluba.
Dan srpske radiodrame ustanovljen je u znak sećanja na 24. mart 1929. godine, kada je na programu Radio AD, povodom početka redovnog emitovanja te stanice, izvedena radiodrama Đakon, Stefan i dva anđela.
Godine 2002. dramski program Radio Beograda ustanovio je nagradu Bitomir Bogić za radiofonijsko stvaralaštvo, kao spomen na glumca koji je 1924. godine prvi pred mikrofonom Radio Beograda umetnički interpretirao odlomak Tirada o poljupcu iz dela Sirano de Bergerac Edmonda Rostana.
O glumcu Vitomiru Ciletu Bogiću je u svojoj istoriji srpskog pozorišta Borivoje Stojković napisao:
jedan od najobrazovanijih i najaktivnijih glumaca na beogradskoj sceni, Vitomir Cile Bogić bio je tumač velikog broja značajnih uloga, naročito u salonskom repertoaru, u vremenu između dva rata.
Vitomir Cile Bogić rođen je 16. marta 1887. godine u Beogradu. Kao gimnazijalac zauvek se zaljubio u pozorište. Radio je kao diletant, pa privremeni i najzad stalni član Narodnog pozorišta. Glumu je učio u Minhenu, kod čuvenog srpskog reditelja Joce Savića, kod koga je pre njega s istim zadatkom bio i Dobrica Milutinović. Studirao je i režiju u francuskoj komediji, slavnoj Comédie Française. Posle Prvog svetskog rata bio je ponovo u Parizu na režijskom usavršavanju. Pored glume, bavio se i režijom u pozorištima Beograda, Novog Sada i Cetinja. A kao glumac, pored ovih scena, igrao je još u Zagrebu i Osijeku.
Ovako bi u najkraćem izgledao profesionalni put Vitomira Cileta Bogića. Ali je, zahvaljujući novinskoj dokumentaciji koju čuva Muzej pozorišne umetnosti Srbije, u prilici smo da vam prenesemo neke događaje i detalje iz Bogićevog života.
Ili glumac, ili smrt.
Pod ovim naslovom novine su 3. novembra 1929. godine objavile tekst o tome kako je Vitomir Cile Bogić postao glumac.
Toliko puta roditelji neće ni da čuju da deca izabiraju sebi poziv u životu. To je bio slučaj kod Bogića. Kad mu se gimnazijska mašta zagrejala za život iluzija na pozornici, on se odlučio da bude glumac. Pa ma šta ga to stalo, ma koliko podneo batina, bruke i patnje, pa ma i sama smrt da se ispreči, neće ga zaustaviti. Ali roditelji, iako su i otac i mati bili oduševljeni pozorištem, nisu voleli da se njihov džgoljavi sinčić zanosi takvim ludorijama. Terali su ga da uči knjigu, baš ono što mu se najmanje svidelo.
Bogiću su u to vreme tekle suze, ne od glicerina, već istinske. I venulo je dete za daskama i kulisama, za istorijskim kostimima i krupnim rečima romantičnog repertoara tadanjeg.
Gimnazija mu nije išla od ruke. Morao je preći u Državnu trgovačku akademiju da bar nešto što pre svrši za obezbeđenje života. Stric mu je bio direktor akademije. Navaljivao je svojim autoritetom na malog fantastu, ali Bogić je tada počeo sa skandalima, sa drskostima, vređao profesora na času, prosto tražio priliku da ga isteraju. A isterani đaci najlakše odlaze u pozorište.
Jednoga dana otac ga strpa u podrum u ljutini jer je pretio svima sekirom. Gotovo lud, govorili su sažaljivo roditelji. Čak su pozvali doktora Subotića da ga pregleda. Ko zna dokle bi Bogić ostao u mraku podrumskom da ga sestričina nije spasla, ukravši ključ od dede i pustila Cileta da pobegne u svet, onako u košulji i gaćama. Cile je preko plotova došao do nekog svog vršnjaka Miše u Takovskoj ulici, a odatle obučen u tuđe odelo pobegao ka Savinačkoj crkvi da drumom krene daleko od roditeljske kuće. No, tu je patrola bila brža od njega i vratili su ga na konjiću zajedno s praznim kantama mleka. Tako se završila prva avantura.
Bolest je bila ozbiljna. Ludovao je za pozorištem, slabio, čeznuo, pa zašto najzad da ga ne povedu kad toliko navaljuje?
Upravnik je bio tada gospodin Nušić. Dočekao je ljubazno majušnog poklonika Talije, ali videći ga nežnog i nedoraslog, savjetovao mu je da se okane glume i vrati u školu. Vrata pozorišta ostala su zatvorena. Kad će se pred njim otvoriti jednom ta teška gvozdena vrata?
Mali Bogić je morao ponovo u cifre, u knjigovodstvo, u knjige koje nije mario. Da sve to lakše podnese, roditelji su ga odveli u Ljubljanu, u austrijski internat, gde je pod čvrstom disciplinom ostao 2 godine, krišom čitajući ipak ispod skamije knjige koje nisu u programu, one drame iz Univerzal biblioteke. Ostajao je toliko puta bez ručka, gladan i zaljubljen u glumu, ali je ipak okončao studije.
Imam jednu želju, da ti tvoja medna usta još jednom poljubi. Imam jednu želju, da ti tvoja medna usta još jednom poljubim i da se nikada i sna ne probudim i da se zaleđuje stara.
U Beogradu je Vitomir Cile Bogić trebalo da otpočne svoj razumni život, izlečen od fantazija. Roditelji su mu našli mesto u bankarskom odelenju Izvozne banke, tada smeštenom u Knez Mihajlovoj ulici.
Ali zar je za jednog Richarda ponosno raditi u banci? Kako može da se s bankarskim operacijama pomiri neko koji sanja bledog danskog princa? Toj komediji života mora doći kraj, na ma koji bilo način, ma putem skandala.
I da bi se jednom za svagda onemogućio kao bankarski činovnik, vrlo mladi Bogić reši se da izbije u banci blagajnika i direktora. Nikad takvog primjera nije bilo pod suncem.
Opet karijera upropašćena, opet pred njim slobodan put u pozorište, ali još uvek vrata pozorišta zabravljena, ne otvaraju se.
Izazovu zatvorenih vrata velikog prestoničkog pozorišta Vitomir Cile Bogić odgovorio je odlaskom u putujuće glumce. Njegova sećanja prepričale su novine 1929. godine.
Onda makar u putujućem pozorištu sticati slavu.
I Cile Bogić pođe drumom apostolski u Šabac, u novom geroku koga je uzeo bez pitanja od starijeg brata. Glumio je neometan nekoliko dana. U trupi se zvao Vitomirović. Ali naiđoše neki rođaci, prepoznaše ga. I pre nego što bi ga prokazali, pobegne u Valjevo, da ubrzo odatle pođe u Niš, gde se pozorište Sinđelić ponovo osnovalo. Od Niša cela trupa je pošla u Pirot, ali se na tom kratkom putu družina i rastorila.
Upravnik prosto naprosto pobegne s parama, a ostavi gladne članove da uživaju u dugoj kosi i umetničkim mašnama. Kako gladovanje nije prijelo Bogiću, to se on sam prijavi sreskom načelniku i on ga sprovede roditeljima u Beograd.
Sa puno iskustva iz provincijskih pozorišta, tek sad nije smeo stati na putu slave. Vrativši se u Beograd, Bogić se dao na posao. Omladinaca je bilo dosta koji nisu silazili s treće galerije i prevrtali se u krevetima od čudno lepih snova i vizija. Bogić je brzo formirao trupu dramskog omladinskog pozorišta. Direktor i reditelj bio je on, poznati i već isprobani glumac koji je pred pravom platežnom publikom igrao.
Članovi su bili Maša Sokić, Miloš Bobić, S.V. Grebenac,
Ivo Dimitrijević, Isa Protić, Velja Živojinović,
Dimitrije P. Jovanović, Velja Jovanović, Miloš Arsenović, Iva Belić.
Čitava trupa. Glumice im nisu oskudevale. Uzimali su mlade početnike iz Narodnog pozorišta. Kostime i dekor dobijali su također iz Knez Mihajlovog doma. Uprava ih je blagonaklono gledala, publika rado slušala i plaćala.
lovičunić mali ima samo vesla dva. Pusta reko modri vali, gde je dragi, da li se zna? Lepi je ovaj svet, lepi je život naš, ali meni nesta snage. Uz reku tu sad lutam ja i tražim oči drage. Uz reku tu sad lutam ja i tražim oči drage. Mi smo vama snove dali, ostade nam samo ja. Pusta reko ludi vali, vratite mi dragog sad. Lepi je ovaj svet, lepi je život naš, ali meni nesta snage. Uz reku tu sad lutam ja i tražim oči drage. Uz reku tu sad lutam ja i tražim oči drage. Pusta reku modri No.
Uspeh dramskog omladinskog pozorišta na bulevaru bio je prosto nečuven. Na repertoaru su bili Đurđe Branković, Kralj Vladislav, Revizor, Miloš Obilić, Laža i paralaža, Izbiračica i Povečerje. Od visokih tirada do veselih komada s pevanjem. To su bili zanosni dani omladine.
Sad su se Vitomiru, Civetu Bogiću otvarala polako gvozdena vrata pravog pozorišta. Upraviteljevao je Dragi Jovanović, dramaturg je bio Milan Grub. Jedva su pristali da ga prime, kao volontera, bez plate.
Srećom, naravno, samo za Bogića, da je na jednoj predstavi cara Lazara otpao plafon i srušio se u stresak dole na pod, godine 1905. Jer da toga nije bilo, ko zna dokle bi bio na spisku volontera bez plate. Ovako, kad se zid pozorišta odvalio i plafon pao u suflernicu, povredio suflera, napravio paniku u publici, čak i među kosovskim junacima na sceni, onda se morala zgrada prepravljati i pozorište zatvoriti punih 6 meseci.
Pa ipak, tek je 1906. godine angažovan za redovnog člana sa platom pod upravom Nikole Petrovića. Dobio je svega 40 dinara plate. Sve što je primio, dao je odmah za sat, koga je čuvao vas celog života kao relikviju i sa njim izdržao sve ratove.
Kad je 1906. godine došao u Narodno pozorište, Vitomir Cile Bogić je, kao i svaki početnik, preživeo teške dane i mnoga razočaranja. Po sopstvenom iskazu...
Nikad priznanja, nikad većih uloga, sve epizodne.
Slučaj je hteo na posletku, posle toliko uniženja, da Rucović odustane iznenada od predstave Revizora i Bogić se javi da ga zamenjuje. Dramaturg Rista Odavić zahvalno ga je tapšao po ramenu što će spasti predstavu.
To je bilo memorijalno veče za Bogića kada se on ponovo rađao ili peo na sedmo nebo. Postao je pravi glumac koji ima prava da nosi repertoar. Vitomir Bogić odlazi u Minhen na studije kod onda čuvenog reditelja Joce Savića. O tome večernje novosti od 1. januara 1907. godine pišu.
Gospodin Vitomir A. Bogić, član Narodnog pozorišta, izabran je od strane pozorišne uprave za pitomca radi usavršavanja u glumi i radi izučavanja moderne režije. Za taj cilj uprava je gospodinu Bogiću odobrila jednogodišnje odsustvo koje će mu svakojako produžiti, jer je gospodin Bogić nameran da na svima većim nemačkim pozornicama provede 3 do 4 meseca. Nama je milo što je pozorišna uprava učinila ovako dobar izbor, jer gospodin Bogić nesumnjivo zauzima najvidnije mesto među mladim članovima, kako po talentu, tako i po inteligenciji. Čestitamo gospodinu Bogiću i želimo mu mnogo uspeha u radu.
U Beograd se vraća kao Hamlet i ljubavnik. O toj premijeri Hamleta večernje novosti od 5. decembra 1908. godine pišu.
Sinoć je pred dupke punim pozorištem stupio pred našu publiku gospodin Vitomir Bogić u ulozi Šekspirovog Hamleta. Iz igre gospodina Bogića videlo se da je taj mladić kod svoga učitelja, gospodina Joce Savića, u Minhenu zbilja mnogo radio i studirao Hamleta i da je u tome uglavnom uspeo.
Nekad mi je ruža cvetala i na mom je srcu ležala, na sam se mirisa, sada za njom plačem i uzdišem ja. Na miriso sam se mirisa, sada za njom plačem i uzdišem ja. Al će doći opet proleće, procvetaće majsko cveće, sada ružu drugi miriše, sada moje srce za njom uzdiše. Sada ružu drugi miriše, s sada moje srce za njom uzdiše.
Zanimljivo je da je Vitomir Cile Bogić jedan od retkih glumaca uopšte koji je praktično debitovao s ulogom Hamleta. Za vrlo složenu ulogu Danskog kraljevića uvek se uzimaju iskusni glumci. Po pravilu, oni više nisu sasvim mladi, što se smatra nevažnim naspram glumačkog zadatka, jer za ulogu Hamleta se kaže da je najsloženija u ukupnom svetskom dramskom repertoaru.
Želju da odigraju Hamleta imali su kao mlađi još dvojica glumaca, Brana Cvetković i Dobrica Milutinović. Pa ipak to je uspelo samo Vitomiru Bogiću. I to ne samo da se kao debitant domogne uloge nad ulogama, već i da postigne lep uspeh.
Kritičar Milutin Čekić tada je napisao:
mi smo kod gospodina Bogića vidjeli ozbiljan rad, mnogo truda i volje, što se može odmah opaziti po uglađenim manirima, dobro naučenoj roli i nekim uspelim scenama. Mladi umetnik, zapisao je hroničar politike, pokušao je po mišljenju mnogih kritičara da bude original. Njegov Hamlet bio je mladalački pujan, pa se može reći da je Bogić jedan od prvih aktivnih Hamleta u našoj zemlji.
Tu ulogu je toliko zavoleo da ju je u svojoj bujnoj glumačkoj karijeri tumačio pune tri decenije. U Zagrebu i Osijeku 1911. godine, u Nišu i Novom Sadu 1921. godine i na Cetinju 1937. godine.
Od 1909. do 1912. godine glumac Vitomir Bogić igra u brojnim salonskim predstavama Narodnog pozorišta, ali i u onima sa rodoljubivim sadržajem, inspirativnim za duh mlade publike. Nazirale su se teške godine iskušenja i ratova.
Godine 1912. Vitomir Cile Bogić odlazi pod zastavu kao potporučnik. 1913. dolazi kao Sirano, pa uleće u Bugarski rat, a već 1914. dolaze za njega kao i za sve teški dani Velikog rata. Albanija, Drač, Krf, Nica, Pariz, gde iza svršenog rata on sprovodi četu srpskih vojnika u povorci saveznika ispod triumfalne kapije.
Ni za vreme rata nije klonuo. Stihovi su navirali iz njega u najtežim časovima, u najskrušenijim momentima njegove duše. Kao što je sa optimizmom gledao u svoju ličnu budućnost, tako je optimistično gledao i u sudbinu srpskog naroda.
Za vojničke i građanske zasluge bio je nagrađen zlatnom i srebrnom medaljom, medaljom za vojničke vrline i odlikovan belim orlom i ordenom Svetog Save četvrtog stepena. Unapređen je u čin rezervnog majora ili potpukovnika, o čemu postoje različiti podaci.
Svu noć sam lutala svud, bez mašte, bez nade, bez sna. I ne znam baš nikakav put kud mogla bih otići sad. Ne jurite konji u kaos, kud nosite mene sad kud? Moj život je prošao za lud. Ne
prođe ko tren, i ljubav, i mladost, i žar. A ostavlja ko bledu sen, ljubavni bol kao dan. Moj život je prošao za lud. Ne jurite konji u kas. Ne jurite konji u kas.
Glumac Vitomir Cile Bogić bio je darovit, inteligentan, lepo obrazovan, sa boljim poznavanjem pozorišta, dobrom glumačkom školom i naročito vrlo ambiciozan.
Tako o Bogiću piše Borivoje Stojković u Istoriji srpskog pozorišta. I dodaje.
Iako ga je Joca Savić uveo u tajne glume, njegov neposredni i pravi učitelj i uzor bio je veliki glumac Milorad Gavrilović.
Duže vreme između dva rata bilo je teško zamisliti inscenaciju francuskog salonskog repertoara bez Bogića, koji ga je nosio časno i umetnički dostojanstveno.
Politika, 5. januar 1936. godine, naslov, gospođica Ljubinka Bobićeva ne želi da bude činovnik. Cijela priča je počela donošenjem zakona po kome glumci postaju državni činovnici koje ukazom postavlja ili otpušta ministar prosvete. Ljubinka Bobić to nije prihvatila, pa politika piše.
To je smisao njene ostavke, a upravnik ne nalazi nikakvu mogućnost njenog honorarnog angažmana ni u ovoj, ni u narednoj sezoni.
Nekoliko dana pre toga bilo je objavljeno anonimno pismo o radu i neupotrebljivosti Bobićeve kao glumice.
Vitomir Bogić je odmah javno uzeo u odbranu Ljubinku Bobić. Izjavio je da je ona ne samo dobra glumica, nego da je izvesne nesporazume unutar ansambla u javnost mogao da iznese samo neko iz kuće. Najzad, zašto je pismo anonimno? Zašto ga nije potpisao onaj ko tvrdi da je gospođica Bobićeva kao glumica neupotrebljiva?
Zbog pomenutog slučaja, ali sigurno i zbog mnogih nepomenutih, atmosfera između glumaca i uprave nije bila dobra. O tome javnost nije mnogo znala, pa je kao bomba odjeknula izjava Vitomira Cileta Bogića, koju je politika objavila 19. marta 1936. godine.
Danas je publika počela da napušta pozorište, a sutra će početi da ga napuštaju umetnici.
Bogić je tada dao više izjava o sve lošijem radu Narodnog pozorišta, o čemu su pisale Pravda i Politika. Došlo je i do suda. Evo završnog teksta sa suđenja, objavljenog u Politici 17. decembra 1936. godine.
Vitomir Bogić je u januaru i martu 1936. godine objavio nekoliko napisa u kojima je oštro kritikovao rad upravnika pozorišta doktora Branislava Vojinovića. On je u tim napisima rekao da za dekadenciju pozorišne umetnosti u Beogradu nose krivicu jedino vođi pozorišta. Na prvom mestu gospodin dr. Vojinović. Govorio je o tome da je repertoarska politika rđava, da je nivo opere srozan ispod svake kritike, jednom reči da se Beogradsko narodno pozorište nalazi pred svojim Waterloom, konačnim debaklom. Kritikujući rad uprave pozorišta, podvukao je da su odgovorni ljudi u kući nesposobni, neodgovorni protekcionisti, koji će konačno da upropaste pozorište. Koristeći se odredbama zakona o činovnicima, gospodin Vojnović je optužio Ministarstvu prosvete gospodina Bogića za ovakav rad. Gospodin Bogić je pozvan na odgovor i uskoro je suspendovan sa dužnosti i stavljen pod disciplinski sud. I danas je odgovarao pred većem trojice disciplinskog suda. Bogić je na sudu govorio o svemu. Predstave se igraju samo po 2, 3, najviše 4 puta. Publika se osipa. Nema plana i repertoarske politike. Ukinuta je filijala u Novom Sadu. Upropastili su Luksor, koji je bio alternativna scena.
I zato je Bogić na kraju rekao:
pa prekipelo mi je.
O ishodu suđenja, na koje nije došao ni jedan glumac, već samo šaptač Milan Marković Baća, politika izvestila ovako.
Muzika.
Presuda je bila suva i jasna. Gospodin Bogić je kriv što je kritikovao pozorišne prilike. Osuđen je da mu se za 6 mjeseci oduzima u korist državne kase po 10% od plate. U isto vrijeme oduzet će mu se pola od novca koji mu je već dosad zadržana, druga polovina će se isplatiti. Na kraju je predsjednik suda pitao:
jeste li zadovoljni, gospodine Bogiću?
Jesam, po činovničkom zakonu. Kao umetnik ne. I kad je tako ispalo, kad primim pare, svi kod mene na večeru.
Onda neko dobacuje uz opšti smeh: to je već korupcija.
Gospodin Vitomir Bogić će sada biti automatski vraćen na svoju dužnost u Narodno pozorište. I time je čitav slučaj likvidiran.
O Vitomiru Civetu Bogiću valja još reći da je bio vršilac dužnosti direktora drame u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu 1921. 22. godine, a 1934. 35. je ponovo u Novom Sadu kao reditelj i upravnik Narodnog pozorišta sekcije za Dunavsku Banovinu. To je ona novosadska filijala koju pominje na suđenju godinu dana kasnije. A od 1937. godine do rata na Cetinju je bio upravnik i reditelj Narodnog pozorišta Zetske Banovine.
Početkom rata izvestan broj glumaca je dopao zarobljeništva. Tako su Dragoljub Gošić, Mata Milošević i Svetolik Nikačević oterani u nemačko zarobljeništvo. Miloš Paunković je kao zarobljenik u bekstvu, preplivavajući Dunav, u njemu i nestao.
Vitomir Bogić je zarobljen početkom okupacije i doveden u italijanski logor Viterbo kod Rima. Tamo je i umro 17. novembra 1943. godine.
Sjetili smo se tog glumca široke kulture i ogromne energije, reditelja, organizatora i pisca povodom Dana srpske radiodrame. Obeležavajući taj datum, dramski program Radio Beograda dodeljuje nagrade Vitomir Bogić za najuspješnija dramska i glumačka ostvarenja u prethodnoj godini.
Romansa ta jedino zna za moju tajnu tu i pričat zna kako sam sreo nju. Ciganski bar, pesme i zimska noć i osmeh blag obeća da će doć. Ta divna noć ljubavi naše postave plan i otad ja ne lutak više sam. Al prođe sve i dođe mjesec maj i drugome ode u Zagrljaj.
sad ko pre, po neki put. Očej tam sam, pod onaj mali prozor nje, i bude sve. Neki lep roman, ali prestača čim svane novi dan. I sad poprve po neki put, očej tam sam, pod onaj mali prozor nje, i bude sve kao ljubavni neki lep roman, ali prestača čim svane novi dan.
Završena je emisija Ku dva bela goluba, koju su pripremili i ostvarili Almira Kotlo, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec, Milana Borčanin, Blažo Rajičević, Ognjen Škrbović i urednik Milja Milosavljević-Matijević.